Byl to monster proces, který měl především šokovat. Ukázat, že komunistický režim se v likvidaci svých odpůrců nezastaví před ničím. Ani před justičními vraždami a popravou ženy. Obětí tohoto zmanipulovaného soudního řízení se počátkem června roku 1950 stala Milada Horáková a další členové její skupiny. Celý proces přitom provázela hysterická kampaň, do které se zapojili statisíce lidí. Přiblížíme ji v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Od vítězného února, tedy puče, kterým se komunisté dostali k moci, uběhly už více než 2 roky. Úspěchy, které jejich režim sliboval, se ale stále jaksi nedostavovaly. Kvůli špatné hospodářské situaci přetrvával přídělový systém, který zavedla vláda za protektorátu. Nedařila se ani kolektivizace v zemědělství. Zemi hlavně z politických důvodů opustili desítky tisíc exulantů. Další tisíce příslušníků elity národa se ocitli ve vězení. Ve společnosti tak narůstala nespokojenost. A ke stabilitě nepřispívala ani situace ve světě.
Ten proces Miladou Horákovou přichází do mezinárodní situace, která je velmi vypjatá, která je opravdu takovým, bych řekl, horkým stupněm té studené války. Řada lidí se domnívá, že brzo vypukne třetí světová válka. Ten antagonismus mezi Východem a Západem dosahuje svých, bych řekl, nejvyšších stupňů. Nakonec horká válka skutečně propukne lokálně v Koreji. Tohle všechno vyvolává velkou paranoju i u domácích komunistů.
Uvádí historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. A v takové chvíli je třeba najít viníky, tedy spiklence a záškodníky, na které lze domácí neúspěchy svést. Komunistická justice proto začne připravovat ukázkový monster proces s Miladou Horákovou. Pokračuje historička Pavlína Kourová z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
No, ono to od začátku nebylo jasné, koho udělají hlavou toho spiknutí. Původně se uvažovalo i o jiných lidech. Oni vlastně tu skupinu dávali dohromady, takže ti lidé se třeba osobně vůbec neznali, ani se spolu nepotkali a stali se tedy takto uměle vytvořenou skupinou. My jsme se nad tímhle zamýšleli a došli jsme k tomu, že možná jeden z těch důvodů byl vlastně šokovat. To mělo být tak odstrašující a mělo to vydat i signál, že se potrestání tedy těch údajných viníků nevyhne ani ženě, ani vlastně matce nedospělého dítěte. Ten šok tím měl být vlastně větší a ten strach, který to mělo vyvolat, to mělo vlastně asi tenhle ten důvod.
Jistě můžeme mluvit o tom, že komunisté chtěli ukázat, co všechno jsou schopní, že si vybrali ženu někoho tak známého, jako byla Milada Horáková, která symbolizovala také politické vězně a vězinkyně z období nacistické okupace, byla místopředsedkyní organizace, která sdružovala politické vězně, zároveň byla velmi známou ženskou aktivistkou, političkou, sociální pracovnicí, právničkou. Ona byla vybrána jako symbol, jako ukázka toho, co jsou schopní komunisté, jakým způsobem dokážou ten politický proces představit veřejnosti. A to, že postavili do čela ženu, která symbolizovala také sepětí toho druhého a třetího odboje, byla symbolem první republiky do jisté míry tím, že mezi její velmi blízké spolupracovnice a spolupracovníky patřili opravdu velmi významní, zejména národně socialističtí politici a političky. Stačí připomenout její přátelství s Františkou Plamínkovou. Na stranu druhou, pokud se soustředíme na její činnost po únoru 1948, její spojení za hranice, tak bez pochyby ten hlavní důvod byl Petr Zenkl a to, že ona s ním udržovala kontakty. Zenkl jako jeden z hlavních představitelů Rady svobodného Československa, která se měla stát před stupněm exilové vlády, To se nakonec sice nesplnilo, ale Zenkl patřil mezi nejvýznamnější představitele protikomunistického exilu, byl velmi respektován americkou vládou, patřil mezi prominenty exilu. To byl asi podle mého názoru ten hlavní důvod, proč Státní bezpečnost konstruovala ta konkrétní obvinění proti ní.
Smyslem procesu s Miladou Horákovou bylo tedy předhodit lidovým masám viníka všech dosavadních neúspěchů. Aby však splnil tento svůj účel, bylo třeba společnost náležitě připravit. A v tom měli komunisté vzor v nacistické propagandě.
Navazovalo se na kampaně, které byly starší, jednak to byla kampaň z období nacistického režimu, to se týkalo třeba kampaně, kterou organizovala protektorátní vláda po atentátu na Heydricha, tak tam se používaly podobné vlastně termíny, podobným způsobem se hodnotila třeba exilová vláda, Beneš a tak dál. Velmi zásadní byla ta zkušenost poválečná s retribučními procesy. Stačí se podívat na to, jak byl popisován proces s protektorátními ministry. Myslím si, že si lidi zvyknou, jo? Že si zvyknou na určitý slovník, na proměnu celkovou těch novin a tak dál. Nutno říct, že ten proces s Miladou Horákovou byl více než 2 roky po tom převratu, více než 5 let po válce a dalších, řekněme, 6 let od počátku, bych řekl třeba Mnichova. Tohle všechno za celou tu dobu potom sehrálo svoji roli a myslím si, že to je ten důvod, proč vlastně tohle bylo možné.
Říká Petr Blažek. Rozsáhlá propagandistická akce, která měla zasáhnout celou společnost, se však neobešla bez důkladné organizace.
To byla organizovaná zločinecká skupina, která měla početné členstvo. Když se podíváte na zápisy z těch různých mezirezortních porad, kde byl ten proces připravován, jakým způsobem byla koordinovaná a organizovaná celá ta kampaň, tak tam vidíte skutečně organizované zlo, které nemá podobu nějakého jednoho člověka. Těch lidí se na tom podíleli, já bych řekl, 10 000, což si málo kdo uvědomuje. Většinou za těmi procesy vidíme prostě nejvyšší politické vedení, možná toho soudce, možná nějaké vyšetřovatele státní bezpečnosti, nějakého prokurátora, bachaře a tím pomalu končíme. Ale tady ten proces je důležitý tím, že ve skutečnosti byl jenom malou součástí něčeho daleko většího. A tam potom, když se podíváte, kolik lidí prostě organizovalo třeba jenom besedy v těch jednotlivých městech po celém Československu, kolik vyšlo článků, které nevycházely jenom v nějakých ústředních listech, tak tohle všechno vlastně potom dává dohromady obraz v obrovský mašinérie, takového leviatana, ve kterém chudák Miláda Horáková a další lidi se ocitli.
Podle historika Petra Koury z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyšel první impuls k propagandistické kampani z Ústředního výboru Komunistické strany Československa, konkrétně od zástupkyně Rudolfa Slánského Marie Švermové.
Našli jsme, dle mého názoru, klíčový dokument k té organizaci kampaně, instrukce, které jdou právě z toho UVKSČ, což je vlastně centrum moci ve státě. Ten vlastně rozhoduje o tom, co se ve státě děje. A Marie Švermová s Gustavem Barešem jako zástupci Rudolfa Slánského tak rozesílají instrukce, jak má ta kampaň probíhat v jednotlivých krajích. A tam jsou prostě jako ta slova, jako rozviňte agitaci, jako uspořádejte jako tu kampaň, informujte o ní. A takže na počátku tady celé té kampaně stojí tenhle dálnopis, pod kterým je podepsána Marie Švermová. Já bych teď udělal takový jako střih, protože Marie Švermová se také stane obětí politických procesů, ale v roce 68 na jaře vystoupila na jednom shromáždění, tuším, že to bylo na Žofíně, a tam v době tedy zase vrcholícího pražského jara, kdy se jako hledají viníci tady těch událostí, tak prohlásila, že si Milady Horákové velice vážila a ta kampaň vůči ní vedená byla velice odporná. Jednou z organizátorek té odporné kampaně byla právě sama paní Švermová. Samozřejmě to, čím si ona pak prožila, samovazba, také jí hrozil trest smrti a tak dále. Popravili vlastně jejího tehdejšího partnera Otušlinga. Bylo jako neuvěřitelné, o tom žádná diskuze, ale vlastně z její strany nepřišla jako žádná ani jako omluva nebo přiznání k tomu, že ona se na tom podílela. Naopak zase my, trpící komunisté, jsme jako věděli, že to je svinstvo a že jsme se my, trpící komunisté, na tom svinstvu podíleli. To už Marie Švermová jaksi buď zapomněla, anebo nezmínila.
Pokyny, které rozeslal UVKSČ, byly také dole okamžitě rozpracovány. Svědčí o tom reakce z krajského výboru strany v Hradci Králové.
Váš dálnopis byl ihned projednán sekretariátem KVKSČ a byla učiněna potřebná opatření. Úkoly byly konkretizovány a ve formě plánu akce kurýrem odeslány všem okresním sekretariátům, které zařídí, aby kampaň byla rozvinuta na všech okresech už během zítřka.
Kampaň během procesu měla mnoho podob. V průmyslových i zemědělských podnicích, na úřadech, v dílnách či obchodech po celé zemi se scházely desítky tisíc zaměstnanců. Na těchto setkáních se přijímaly rezoluce, které žádaly co nejpřísnější potrestání viníků, včetně trestu smrti. Ty se pak hromadně zasílaly státnímu soudu v Praze, kde proces s Miladou Horákovou probíhal. Takto například vypadala rezoluce pracujících Božkovského lihovaru z 3. června 1950.
Zaměstnanci západočeských lihovarů Plzeň Božkov s rozhořčením sledují průběh procesu se zločineckou skupinou, která vidí dnes už jedinou naději ve válce po boku německých nacistů proti vlastnímu lidu, proti vlastní zemi. Žádáme pro ně co nejpřísnější tresty. My máme a budeme mít stále větší úspěchy při budování socialismu, i kdyby imperialisté najali sebe více špionů, vrahů a zrádců. Naší prací do boje za světový mír, práci čest a pětiletce zdar.
Bizarní součástí těchto rezolucí přitom často byly pracovní závazky. Lidé se v rámci boje proti záškodníkům zavazovali k mimořádným směnám, údernickému překračování norem, úklidu na pracovištích, ale i k jednocení řepy.
A vlastně připomíná to George Orwella, jeho Farmu zvířat, kde ta postava toho koně vždycky říká, budu pracovat více a usilovněji, tak úplně tohle se nabízí, že odhalili jsme toho údajného nepřítele a zrádce a odpovědí má být, že tedy zvýšíme to naše pracovní úsilí a má to zakrýt to, že ty proklamované hospodářské úspěchy se stále nedostavují a že komunisté tedy ten stát vedou horším a horším způsobem. Takže to, že jako budete se pod komunistickou stranou mít dobře a budou ty světlé zítřky, tak vlastně ono to nepřichází. Takže to je jeden z důvodů podle mého názoru, proč ty politické procesy byly vytvářeny a ty mohutné kampaně, aby zakryly, jaká je ta skutečnost, jaká je ta realita. A právě to zvýšené pracovní úsilí má jaksi překrýt ten úpadek v hospodářství.
Podobná shromáždění jako v podnicích se organizovala i na uliční úrovni. Lidé společně poslouchali přenosy z procesu vysílané městským rozhlasem. Setkávali se dokonce i po vynesení rozsudků a žádali, aby trest smrti nad obžalovanými byl bez milosti vykonán. Svědčí o tom například rezoluce, zaslaná okresním akčním výborem Národní fronty Prahy 14 v polovině června.
My, občané Prahy 14, shromáždění na veřejném projevu dne 15. června, vyslechli jsme referát lidové prokurátorky soudružky Brožové o procesu se 13 zrádci našeho pracujícího lidu a lidově demokratického zřízení. Děkujeme státnímu soudu za spravedlivý rozsudek, který byl nad zrádci vynesen. Žádáme, aby nejvyšší soud co nejrychleji rozhodl o odvolání těch, kdož byli odsouzeni k smrti, aby mohl být vykonán spravedlivý trest. Tuto rezoluci odhlasovalo 300 účastníků projevu.
Nenávistná propagandistická kampaň proti Miladě Horákové a členům její skupiny probíhala dokonce i na školách. Nutno dodat, že k tak masovému zneužití dětí nesáhli ani nacisté.
Oni měli jednak i s dětmi se tedy sepisovat rezoluce, zároveň měli například dostávat zadání slohových prací na téma vlasti zrádci a škůdci tedy národa. Byly 5minutovky v těch školách, ty děti ten proces i poslouchaly, ty relace z toho procesu. Byly vydávány takové soubory na nástěnky, lepilo se to na nádražích, na autobusových zastávkách. podstatě moc tomu nebylo úniku. Záznamy z toho procesu byly vysílány veřejným rozhlasem. My jsme vlastně v Národním archivu tehdy s Alenou Šimánkou, archivářkou Národního archivu, si v tom četli a jsou to prostě opravdu stovky a stovky rezolucí, teď mluvím o těch dětských, kdy některé jsou i vyzdobeny tady různými malůvkami. Některé jsou tady opravdu krvelačné. Vlastně nikdo těm dětem neřekl, že řada těch souzených zažila válku v koncentračním táboře nebo ve vězení, včetně tedy Milady Horákové. A ty děti tam vlastně je odsuzují, píšou tam, co dělala Horáková za války. V podstatě tam téměř srovnávají s nacisty. Soudí vlastně malé děti desetileté. Zároveň pak jsou tam rezoluce, kdy je vidět, že ten učitel si chtěl zachovat nějakou tvář, takže se tam obecně píše o tom, jak děti chtějí žít v míru a chtějí prostě budovat tedy šťastný svět a mít se navzájem rádi. Je to taková ukázka tedy toho, jak kdo tedy byl ve vedení té školy nebo jaký to byl učitel.
Jsme sice ještě malí občané, ale máme taky svoji vlast rádi. Slyšeli jsme o velezrádcích a špionech, kteří jsou právě v Praze souzeni. Chtěli zničit mírovou práci naší země. Voláme s ostatními, chceme pokojný život a klid pro práci všech. Budeme se ještě lépe učit, zvýšíme sběr léčivých bylin a papíru. V probíhající soutěži sběru chroustů se každý snažíme dostat na první místo. Nechceme novou válku. Odsuzujeme rozvratníky národa.
Napsali například žáci třetí třídy Národní školy v Bystřici pod Hostýnem. A žákům Národní školy v Újezdě nikdo zřejmě neřekl, že Miladu Horákovou a další členy její záškodnické skupiny za války věznili nacisté.
Co dělala obžalovaná Horáková, Zemínová, Hejda a všichni jejich společníci, když hořeli Lidice, Ležáky a Ploština? Zapojili se mezi fašistobejce? Ne, jistě ne. Děti těchto obžalovaných nyní pláčí, že mají takové rodiče, kteří kopou nové společné hroby pro nás všechny. My však prohlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého podezřelého ohlásíme.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Vypukly velké velezrádné procesy a český intelektuál se rozkřepčil pod šibenicemi. Kálel po hrobech a posmíval se vražděným obětem.
Napsal ve svých pamětech profesor Václav Černý a řada spisovatelů a dalších umělců se v procesu s Miladou Horákovou zachovala skutečně hanebně.
Především tady v Lidových novinách, což byl takový jako list zpětý se spisovateli, tak byla rubrika, kde v podstatě každý den nějaký spisovatel napsal svůj dojem z toho procesu, kterého se tedy i zúčastnil. Účastnil se toho například Jan Drda, Jarmila Glazerová, Jan Pilář, Jan Noha. Tito lidé psali takové sloupky, někteří ale i básně, někteří větší úvahy.
Bezstarostné děti na hřištích si hrály. Starostlivé mámy doma pracovaly. Za jejich však zády, plni nenávisti, kalu, jedu z rady. Zákeřní jak palič ploužící se tmou, rozvraceči štěstí zavraždit jej jdou. Nezaváhali by s cyničností vrahů, atomovou bombou nechat zničit Prahu.
Publikoval na titulní stránce Lidových novin báseň Zvište bdělost režimní básník Jan Noha.
Z těch asi nejabsurdnějších možná bych jmenovala právě asi Jana Pilaře, který srovnává ty souzené s K.H. Frankem, což je úplně absurdní, protože když si člověk vezme, že jak Milada Horáková, tak další souzení byly perzekováni v době nacistické okupace.
Ono, když se díváme na ta jména, tak nám došlo, že každý z těch lidí, co se zapojili, z těch spisovatelů, co se zapojili do kampaně, tak má nějaký škraloup v minulosti. A tam podle mě přišel ke slovu ten strach. U Jana Drdy třeba to, že působil v prvorepublikových Lidových novinách. Jarmila Glazerová také vlastně díky prvorepublikovému systému podpory mladých literárních talentů se z ní stala spisovatelka. Jan Pilař začínal jako tedy agrární básník, básník opěvující rodnou zemi, řekněme takové té agrárně až katolické orientace. Jan Noha se střetl v druhé polovině 30. let s S.K. Neumannem ohledně moskevských procesů. A takhle bychom prostě našli u každého z těch lidí nějaké uklouznutí z hlediska té komunistické ideologie 50. let. Je zajímavé, že ten, který nedávno opěvoval Stalina, Vítězslav Nezval, se do kampaně nezapojil. Nic jsme od Vítězslava Nezvala nenašli, protože jeho jaksi spolehlivost byla mimo veškerou pochybnost, takže on nemusel.
Uvádějí historici Pavlína a Petr Kourovi, kteří se propagandistické kampani během procesu s Miladou Horákovou věnovali v knize Žádáme trest smrti. Kampaň probíhala samozřejmě jak v rozhlase, který o procesu vysílal denně, tak v tištěných médiích. Článek Josefa Šafaříka, poslance Národně socialistické strany, uveřejněný ve Svobodném slově 6. června, je mimořádně odpornou ukázkou manipulace. Stranický kolega Milady Horákové totiž moc dobře věděl, že byla za války vězněna.
Jaký je rozdíl mezi známou buchenwaldskou bestií Elzou Kochovou, která usmrcovala tetované politické vězně a z jejich kůže si dala zpracovat toaletní potřeby a vázat knihy, a mezi bývalou národně socialistickou poslankyní doktorkou Miladou Horákovou, která za cenu nové světové katastrofy chce docílit zvrat našich poměrů?
Propagandisté chtěli ke kampani využít i film. Státní bezpečnost pořídila během procesu více než 6 hodin záznamu. Režisér Martin Vadas z něj po víc jak půl století připravil dokumentární rekonstrukci, kterou odvysílala Česká televize v roce 2009 pod názvem Proces H. K využití filmu během kampaně uvedl.
Hodně se na tom podílelo informační oddělení UVKSČ. Zajímavý bylo, že Gustav Bareš, který tenkrát nějak zřejmě asi měl blízko k tomu filmu nebo nějak ho ten film zajímal, tak upozorňoval ty tvůrce, že to je velice nebezpečná věc snímat ty lidi v takovémhle postavení, že na plátně to potom může působit vlastně jako, že spíš to v divákovi vyvolá soucit, než aby to vyvolalo tu nenávist, kterou my komunisté si přejeme. Přemysl Freiman s tím svým ansámblem tak vlastně směřoval poměrně k rozsáhlému záznamu. My jsme vlastně měli dispozici 7,5 hodiny. To se dochovalo vlastně jako v tom hrubý materiál. Vedle toho se dochovala maketa týdeníku. To zřejmě bylo někde prezentovaný a výsledkem bylo, že právě posoudili, že to nevyvolává ten účin, který by to mělo vyvolat a že tedy se trvávají na tom, že rozhlas a noviny to jsou bezpečný média, kde tohle to nenastane a když se to prostě dostatečně zle okomentuje, tak prostě ten divák bude víc lépe manipulován, než když se kouká do očí člověka, který je popravený. Ale co je zajímavé, že tedy nevíme o tom, že by se jim podařilo udělat něco, co by v té době bylo zveřejnitelné.
Dnes se samozřejmě musíme ptát, zda v kampani provázející proces Miladou Horákovou československá společnost jako celek selhala. Stovky rezolucí s tisíci podpisů žádající co nejtvrdší trest by tomu nasvědčovaly. Jiná otázka je, zda měli lidé tehdy na vybranou. Naštěstí se ale i tehdy našlo pár jedinců, kteří měli odvahu a té záměrně vyvolané hysterii dokázali vzdorovat.
Řada těch lidí, kteří se takto angažovali, to znamená, že napsali třeba osobní dopis Klementu Gottwaldovi, tak velice často jsou to lidé, kteří jsou v nějaké dělnické profesi nebo píše matka početné rodiny, píše, že měla tvrdý, těžký život, ale zároveň tam projevují opravdu velkou dávku soucitu a dovolávají se humanity, takových těch základních lidských hodnot a často jsou to i lidé věřící, takže jsme tam našli například dopis paní, která ale takto reagovala i v době války. Ozývala se tedy proti popravám, které probíhaly za Heydrichiády. Oni ji potom vyhodnotili jako vlastně příliš nábožensky citlivou a dávali tam doporučení, že když jí vadí to, že slyší z těch veřejných tlampačů o popravách, tak jde do lesa a ona vlastně teď to slyšela znovu, tyhle ty nenávistné věci. Potom se zachoval dopis, který psala Vlasta Kálalová de Lotte, kterou většina lidí bude znát díky románu Ilony Borské, doktorka z domu Trubačů. Ta vlastně den po vynesení rozsudku se také rozhodla napsat dopis Gottwaldovi. Také se dovolává vlastně soucitu. Buďme tedy společností, která není barbarská a dovolává se tedy té milosti.
Za jejich smrt bychom byli zodpovědní my před svým svědomím. Vy, pane prezidente, stejně jako já, poslední občanka lidového státu. A já jsem přesvědčena, že člověk usilující o to, aby jednal vždy lidsky, nemůže ani v otázkách státních chtít napodobit starou, otrokářskou, zvířecí, nelidskou společnost. Mě zastřelili Němci muže a obě děti. Promyslela jsem tudíž a prožila do základu problém násilné smrti.
Uvedla Vlasta Kálalová de Lotte prezidentu Gottwaldovi 9. června roku 1950. Její výzva se bohužel minula účinkem. Gottwald všechny rozsudky smrti v procesu s Miladou Horákovou potvrdil. Přesto je snad i těch pár hlasů protestujících proti justiční vraždě důkazem, že jsme ani v nejhorších dobách neztratili smysl pro pravdu a spravedlnost. Náš dnešní pořad končí. Režii měl David Schneider a technicky spolupracovala Jitka Procházková. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.